Mes visi esame girdėję, kad pasaulyje yra daug blogio. Ir čia nenaujiena, aišku, krikščionių tą girdėti, nes dažnai eina tų adresų ir kaltinimai, kur Dievas žiūri. Bet aš girdėjau vieną filosofą, kalbant ir vertinant, kad iš tikrųjų to blogio nėra tiek daug pasaulyje. Jis sako, kad visi normalūs žmonės pusę patiria maždaug sunkumų ir pusę laiko laimės. Ir sako, jeigu pas jūs yra 51%, šiek tiek truputį daugiau negu pusė yra ar laimės, ar nelaimės, reiškia, situacijoje jūs esat arba jau laimingas žmogus labai, arba nelaimingas. Skirtumas tarp laimingo ir nelaimingo, pasak to filosofo, yra labai mažas. Iš tikrųjų, tai yra daugiau gal požiūrio reikalas. Ir tikrai, kodėl taip yra? Nes nei vienas žmogus sąmoningai blogo nenori daryti. Retai katras eina daryti tik tai blogo. Net dažnai tas, kuris eina daryti blogo, jisai eina savo gero siekdamas, ar ten, tarkim, kažko kerštaudamas, ar dar kažką darydamas, jisai daro kažkam tai blogą, savo norėdamas gero. Tai reiškia, jis balansas visada yra. Ir aš kaip prisimenu savo gyvenimą, kai būdamas aš mažas save, atsimenu, man atrodo, berods 4 metai buvo, aš pasiėmęs akmenį, mečiau į langą, man nenorėjau aš nieko blogo, aš tik norėjau pažiūrėti, kaip tas akmuo pralenda pro tą stiklą, kaip tas stiklas subyra. Man tai buvo eksperimentas toksai. Vėliau aš atsimenu, pasidariau pirmąją ragatkę, tokį gerą šaratuką turėjau, įsidėjau, galvoju, nu, pažiūrėsiu, kaip iš čia skrenda. Nu, ir pataikiau darželio langą, mokyklos ten tokios. Nu, aš nenorėjau ten, bet aišku, tai buvo toks smagus bonusas. Aš patyriau gerą malonumą, bet iš tikrųjų kažkam tai buvo nesmagu. Žinoma, vėliau gyvenimas man patikė suprasti ir kitus. Tos, kai kažkam kitam būna malonu, o aš turėjau kentėti. Kai buvo apvogtas mūsų būtas, turbūt buvo didžiausias toksai nesmagumas, kažkam tai, kažko tai turbūt labai reikėjo. Ten pas mus rado gal 200 litų tuo metu, pavogė papuošalą Monikos, atsimenu. Nu, kažkam turbūt labai reikėjo pasipuošti, kažkam labai turbūt reikėjo tų pinigų, ar ne? Bet man šitie aš taip negalvojau, aš galvojau, koks blogas pasaulis yra. Esu 2 kartus tikrai neteisingai apkaltintas policijos. 2 kartų stabdė, visko buvo, bet 2 kartus tikrai neteisingai nubaudė. Nu, ką turi sakyti? Taip, nu, policininkui turbūt reikėjo pavalgyti, ar reikėjo apsirengti kažką, tai jam reikėjo tų pinigų. Taigi, blogis gaunasi kaip ir netyčia. Kai darome gėrį, bent jau sau siekiame gėrio kažkokio. Ir pasaulis toksai yra. Ir darome kaip ir gėrį, gaunasi kažkam tai blogis, stengiame sau, kad būtų mums daugiau to gėrio, bet dažnai patenkam ir į tą ratą, kai kiti savo dasiekdami gėrio, mes patenkam į tą nelaimės ratą. Ir toks pasaulis yra dėl to, kad jis yra nuodėmėje paskendęs. Nuodėmės paveiktas. Ir mes esame visi kūnai, visi žmonės yra nuodėmės vergai. Apie tai kalba raštas. Ir Jokūbas sako savo laiške, kalbėdamas apie tą gėrio ir blogo balansą, jis sako, iš kur iš jūsų atsiranda karai ir kivirčiai, sako, iš jūsų užgaidų. Ir todėl, kaip sako, ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose. Reiškia, į kūnę mes turime užgaidų, siekiame savo kažko tai ir atsitinka taip, kad nukenčia kiti. Ir tų poreikių, kaip sakau, didesnių, mažesnių, bet gaunasi, kad ir vyksta globalūs karai, konfliktai pasauliniai, žudynės, viskas dėl asmeninių ambicijų, kad kažkas, kažkam tai, kažko tai, ar savo, ar savo grupeliai nori gėrio. Gaunasi netyčia blogis. Pasaulis atmetęs Dievą yra ir už tai jiems tai yra natūralu. Aš praeitą sekmadienį citavau, dar priminsiu, eilutę iš Teisėjų knygos, paskutiniais žodžiai, paskutinis sakinys, Biblijoje Teisėjų knygoje yra taip tokie žodžiai, kad kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Taip ir gyvena. Kiekvienas daro, kaip jam atrodo teisingai, atsiprašau, jeigu tave tai skaudino, ar ne, jeigu mane tai apvogė, jeigu policininkas siekdamas savo naudos turėjo paimti iš manęs, prispausti, duoti kyšį. Toks yra pasaulis, mes neturėtume piktintis, bet iš tikrųjų mes to nenorime. Mes gyvename nuodėmingam pasaulyje, patys esame nuodėmingi kūnai ir tiek visko aplinkui yra, tiek galimybių nusidėti, tiek galimybių padaryti kažką tai ne taip. Dievas viską surašė į 10 įstatymų, paskui dar Jėzus supaprastino į 2 paprastesnius. Jisai pasakė, mylėk savo viešpatį visą širdim ir mylėk savo artimą. Viskas apsideda, sakė, tuos 2 įstatymus. 10 įstatymų yra praplėsta versija, Jeigu žiūrėti pakartoto įstatymo knygos, tai ten jau nuo ketvirto skyriaus ir daug skyrių dar į priekį yra parašyta, galima labai išsiplėsti. Mūsų baudžiamasis kodeksas yra dar didesnis, konstitucijos teisės pareigos, ten yra galima plėstis ir plėstis, bet viskas susideda tik tai du. Jeigu myli žmogų savo Dievą visą širdim ir siekia gėrio artimui, tai turėtų būti viskas pasaulyje gerai. Deja, taip nėra. Ir iš rašto žinome taip pat, kad bet koks nuodėmiavimas, nusidėjimas yra prieštaravimas Dievui, Dievo įstatymui. Ir tas, kuris prieštarauja Dievui, jisai automatiškai ir nusideda. Mes darome, ką norime, neklausome Dievo nurodymų, reiškia, mes prieštaraujame Dievui. Ir iš pirmo Jono laiško ten, jeigu tai paskaityti, iš konteksto aišku yra, kad prieštaravimas Dievui tai yra paklusimas Šetonui, tai yra pasidavimas Šetono pagundom ir ėjimas iš vien su Šetonu, ėjimas visiškai prieš Dievą, o su Šetonu jisai šitą košę užvirė nuodėmės, nuopolio, jau senai, nuo pat pradžių, kai sugundė Jėvą, nuo tada viskas ir prasidėjo. Ir pirmam Jono laiške, trečiam skyriui 8 eilutė yra tokia, kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnės nuodėmiauja nuo pat pradžios. Tas Šetonas, ir mes esame visi, kas šiame kūne gimė, mes visi žinome, kas yra nuodėmė. Reiškiasi, mes esame pradžioje, visi būname iš velnio, tokia mūsų prigimtis yra. O jis nuodėmiauja nuo pat pradžios. Kas yra Šetonas? Jis yra puolęs angelas, ne, jis yra prieštarautojas Dievui. Jis yra melo tėvas, jis yra klaidintojas, jis yra melagės. Nuodėmių yra begalė, jos visos prieštarauja Dievui, bet to jos visos, na, ar dalinai, daugiau ar mažiau žada malonumą, pasitenkinimą, gerą savijautą. Deja, ta pasitenkinimas, savijauta, malonumas būna labai trumpalaikis ir neretai būna, kad kai kurių malonumų pabandęs žmogus nori juos dar pakartoti, pabandyti daugiau, kitaip, plačiau, kol pamato, kad jis be jų gyventi nebegali. Ir tai yra priklausomybės įvairios. Aišku, pirmiausiai galva ateina alkoholis, narkotikai, rūkimas, bet yra ir kitokios priklausomybės, kurių žmonės kuo toliau, tuo daugiau pavergia. Internetinė pornografija, kiek skaitau dabar žiūriu, tikrai tai yra didelė problema žmonijos. Tai yra paprastesnės dar dalykai, apie ką mes nepagalvojame, tai yra puikybė, pasididžiavimas, tinginiavimas, žodžiu, visoks trumpalaikis malonumo vaikymasis arba savo patogumo ieškojimas veda į kažkokią atitolimą nuo Dievo ir aišku, tai veda tiesiogiai dėl savo žalos kūnų į ligas, į kančias, į nepilną vertį gyvenimą, į sutrumpintą gyvenimą, galų galę galima taip sakyti. Ir pagrindinė problema, aišku, yra ta, kad tos nuodėmės tolina nuo Dievo ir mes nebesuprantame Dievo, kuo mes nuo jo esame toliau. Net ir krikščionius, kurie pradeda pasiduoda atgal į tą nuodėmę, jie tolsta, santykiai su Dievu šala. Ir gyvenimas darosi nebemielas. Taip išeina, kad trumpalaikius malonumus, nes tas kūnas, kaip žiūrėt, vis tiek jisai yra trumpalaikis, kad ir skaičiuokime, kiek čia 70, 80, tegu bus 100 metų. Tai yra trumpalaikis dalykas, palyginus su tuo, kiek yra istorijos žemėje jau. Krikščionis tiki, kad yra apie 6000 metų. Tie, kurie netiki Dievo, teigia milijonus, milijardus metų, tai ta dar labiau, 80 ar 100 metų, ten yra niekas palyginus su to. Ir gaunasi, kad mes trumpalaikius dalykus iškeičiam į amžinybę iškeičiam į trumpalaikius dalykus, mes juos vaikomės. O apie tuos trumpalaikius dalykus, apie šitą žemę, raštas rašo, kad visa tai praeis, visa tai pasibaigs. Ir Petras savo laiške rašo, kad dangus praeis su smarkiu užėsiu ir žemė su savo kūriniai sudegs, taip yra Petras parašęs. Jonas pirmam laiške savo rašo, kad praeina pasaulis ir jo geismai, praeis ir pasaulis ir visi tie geismai, ne, sako. Bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Čia yra su pažadu dar taip pat, kad amžinybė laukia tie, kas vykdo Dievo valią. Ir aš šiandieną noriu kalbėti iš tos pusės, kad nuodėmiavimas tai yra vergystė, tai yra vergavimas. Ir Jėzus apie tai kalbėjo, jisai Jono Evangelijoje sako, kalbėdamas su farizėjais, jis ten 8 skyriui, nuo 6 pradėjo. Na, galima būtų sakyti ginčintis, bet turbūt daugiau aiškintis. Pradėjo farizėjams, kas yra kas, ir 8 skyriui, aš paimsiu tik vieną eilutę iš ten, kuri iliustruoja turbūt geriausia, ką aš noriu šiandien pasakyti. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Kas nusideda, yra nuodėmės pavergtas. Tas yra vergas. Ir mes visi buvome nuodėmės vergai. O vergovė, kaip mokėmės istorijoje, kaip mokė mokykloje, tai yra labiausiai smerktina santvarka tarp žmonių, kai vienas žmogus išnaudoja kitą. Vergus buvo galima turėti, pirkti, parduoti, keisti, su juo galima buvo daryti, ką tik tai nori. Vergai buvo neapmokestinama darbo jėga, vieniems leido turtėti, klestėti, nieko nedaryti, kito žmogaus tokio pačio Dievo kūrinio sąskaita. Jėzus Jono Evangelijoje, būtent jeigu 8 skyriuje 2 daly kalba apie žmonijos santykius su nuodėme ir jis įvardyja juos vergavimu ir ką tai reiškia būti vergu. Taip jau iš žmonijos pusės, iš žmogiškosios. Ką reiškia būti vergu, tai reiškia, kad tu darai, ką nenori. Negali turėti kažkokios tai savo nuomonės ir net reikšti, niekam jinai neįdomi yra. Neturi teisių, neturi galimybės pakeisti savo situacijos, kas yra svarbiausia. Ir neturi galimybės įsivaduoti. Vergas negali niekaip įsivaduoti, kad ir ką jisai norėtų daryti. Vergas priklauso kažkam tai kitam, jisai turi savo šeimininką, dėl ko gyvena. Tai giliau pažiūrėjus, jis kažkam tai gyvena. Ir jeigu pažiūrėti nuodėmės, kiek yra žmonės pavergti kartais, jie gyvena dėl kažko tai, dėl kažkokios savo užgaidos, dėl kažkokio malonumo. Ir raštas apie tai sako taip. Vergas negali savo darbo įsipirkti savo laisvės, kad ir kiek jisai besistengtų. Jeigu jis bus labai labai geras darbuotojas, labai labai geras vergas, tai jam daugiau darbų duos padirbti. Jisai dėl to, nepasakysim vieną dieną, tu gali išeiti. Vienintelis įsilaisvinimas vergo yra, jeigu nebent į kažkas ateitų, perpirktų, nupirktų. Na, arba mirtis, aišku. Ir šitie dalykai, man taip skaičiau ir galvojau, tai tikrai labai gražiai atspindi Naujo Testamento, ypač Pauliaus laiškus, kuris sako, jisai, kad esame išgelbėti malonę, o ne dėl darbų. Nes mes esame išlaisvinami kaip vergai iš nuodėmingo kūno, iš tos priklausimo nuodėmė, iš gyvenimo dėl nuodėmės, iš gyvenimo dėl tų savo kūniškų praeinančių dalykų, mes esame išgelbėti ne dėl to, kad mes čia kažkas tropiai darysime, bet dėl Dievo malonės esame išgelbėti per tikėjimą. Jisai mus nupirko, būtent kaip vergus. Tai va, kai pažiūrime į nuodėmę tokiu kampu, kad mes neturime jai jokios valios, jokios galios ir niekaip negalime įsivaduoti, nuodėmė yra tokia bėda, iš kurios patys išeiti niekaip negalime. Gali vergas, aišku, kreiptis į kitą žmogų, kad jam padėtų, kad jį išpirktų, bet problema yra tokia, kad priklausantis nuodėmė, žmonės gyvenantis nuodėmė, dažnai nepripažįsta, kad jie kažkaip tai priklauso nuodėmė. Ir jie teisinasi, kad na, daug žmonių man teko sutikti ir manau jums taip pat, kurie galėtumėt paliudyti ir pakartoti panašiai, kad jie sako, ar gerinti, sako, aš galiu negerti, aš čia dėl savo malonumo, rūkantis, sako, aš galiu mesti, kada tik tai noriu. Kad ir ką jie besakytų, tokia situacija nieko nekeičia, nes jie bando kartą, bando antrą ir nepavyksta atsisakyti tų nuodėmingų savo papročių, įpročių kažkokių. Tai. Iš šono stebintis, kurie mato tą kančią, jie supranta tą kančią, bet nežino, kaip gali padėti. Nežino, kaip jam padėti. Ir iš to nuodėmės liūno sunku patiems įsivaduoti. Ir aš turėjau, pažįstamų žmonių yra daug. Vienas toksai buvo žmogus, kuris gėriai rūkė, kai sužinojo sveikatos problemą, sugebėjo mesti pats rūkyti. Tai yra gerti. Po kiek metų jis norėjo mesti rūkyti, metę dar gal po 3 metų, bet dar po poros metų jis visai numirė. Jisai pradėjo tą dalyką daryti dėl sveikatos, iš baimės. Bet ką tai reiškia? Jeigu jisai sugebėjo įsivaduoti iš to, kas jam žudė sveikatą, yra tokių nuodėmių, kurios tiesiogiai nekenkia mūsų sveikatai. Na, jeigu ten puikybė, ar pornografija, ar savimylė kažkokia, tie dalykai, jie tiesioginės žalos, fizinės žalos net neša kūnų ir daktarai nepasakys greičiausia, kad jeigu tu čia labai puikuosias ir labai čia aukšinsias, tau bus blogai. Tai va tokią situaciją mes turime žemėje. Ir kalbant dar kartą apie vergus iš kitos pusės, prisimenant Amerikos istoriją, Jungtinių Amerikos valstijų, kiek daug juodavodžių vergų žmonių buvo išvežta kaip vergais, ar ne? Mes skaitom mažiau truputėlį, gal Lietuvoje, bet tikrai informacija laisvai pasiekiama. Kai aš pasidomėjau truputį internete, labai daug juodavodžių, jie buvo ten nuvežti, kiek pakeliui žuvo, mirė. Baisi istorija apie juos, jeigu pradedi gilintis. Bet žinot, dar baisesnė yra žiūrinti visą žmoniją, nes mes visi esame vergai nuodėmės, kurie esame trumpesniam laikui, bet lygiai taip pat labai smarkiai priklausomi nuo vergavimo nuodėmiai. Nes mūsų kūnas yra toksai pat persismelkęs nuodėmės. Iš tų, kurie patys sugebėjo kažkiek tai susikovoti su savo jėgomis, mesti ten kažką, tarkim, gerti ar rūkyti, jie vis tiek turi tą kitą dalį kažkokią nuodėmės, kuri gal netokia matoma, gal netaip kenkia kūnui. O raštas sako, kad esame visai pražuvę. Ir pirmam Jono laiške yra tokie žodžiai, kad sakome, jeigu sakome, kad neturime nuodėmės, jau kas galvoja, kad jau visiškai apsivalė patys, jei sako, kad neturime nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumyse tiesos. Žmogus gali galvoti, kad jisai mečiau rūkyti, mečiau gert, aš jau čia dabar dar kažką numesiu svorį, turėsiu gerą šeimą, dėja, taip nesigauna. Mums nesigauna, mes esame tokie. Tai kągi mums belieka daryti, ne? Kai kalbam apie sielos išgelbėjimą, tai yra svarbiausias dalykas. Jėzus, kaip atėjo į žemę, jisai matė tos vergiškus santykius, tuo metu buvo vergų, tikrų tų kūniškų vergų, bet jisai net tiek gilinosi į tuos santykius, jis nepuolė ten revoliucijų daryti, bet jisai matė žmogaus sielos pavergimą, tą kūno priklausomybę nuo nuodėmės ir jisai norėjo kažkaip tai, kad žmonės iš to įsilaisvintų. Svarbiausias jo tikslas buvo. Jisai atėjo išgelbėti žmonės iš nuodėmės dėl amžinybės. Ne dėl to amžiaus, ką mes čia gyvenam žemėje, kančiose, lygose, priespaudoje tegu bus ar kai tik klestėjime, čia yra praeinantis dalykai. Jis atėjo žiūrėdamas į tolimą perspektyvą. Kas bus toliau su tai žmonėm, kas bus su jų sielom toliau. Mes pilnai savo nuodėmių įsivaduoti niekaip negalime. Mums gali, aišku, tik Jėzus padėti. Jis išlaisvina mus iš vergijos. Mes patys negalime. Jisai išlaisvina iš mūsų nuodėmingos prigimties, nes mes turime vergo kūną, mes turime nuodėmingą prigimtį, mes turime tą vergišką prigimtį, nes mes gimėme kūne, kuris yra pasmerktas, beviltiškas, kuris amžinybės nepaveldės. Bet tai buvo ne visada. Tai buvo Adomas pradžioj, turėjo tą pašlovintą kūną. Ir paskui yra šitą vėl kalbama, kad Jėzus, tai yra antrasis tas Adomas, antrasis žmogus, kuris nugalėjo nuodėmę. Tai yra, jis vėl turėjo tą pašlovintą kūną, kurį mums žada visiems, kurį mes galime turėti, į kurį mes turėtume žiūrėti ir, na, žinodami, kokioje situacijoje esame, mes turėtume, aišku, stengtis ir stengiamės, nes kas darosi, ta nuodėmė mūsų nebedžiugina. Mūsų nebedžiugina, krikščionių žmonių nedžiugina tai, jeigu mes ir nusidedam. Jeigu kažkas kažką pasisavina, tikras krikščionis sąžinė neduoda ramybės, jeigu jisai kažkur kažką nusideda, neturi ramybės, tai ta prasideda kova naujos prigimties su senuoju kūnu. Ir šitą kovą pradeda Dievo dvasia, kuri mumise gali apsigyventi, jeigu mes tik to norėsime ir mes to prašysime. Ir išlaisvinti iš tos nuodėmės mes galime būti. Bet mes iš jos būsime išlaisvinti ne todėl, kad mes nustosime nuodėmiauti, ta prasme atpirkimas prieš Dievą, ne todėl, kad mes nustosime nuodėmiauti, mes Dievui būsime priimtimi tada, kai mes priimsime Jėzaus atpirkimą, parūpintą atpirkimo planą. Mes toliau liekame šitame kūne, nuodėmingame kūne, ne? Mes toliau gyvename jame. Ir noriu dar eilutę vieną paskaityti iš romiečiams apie tai, kas darosi iš šešto skyriaus, romiečiams šeštam skyriui. Sako, ar nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą? Čia kalba, žiūrėkite, sako, jūs tampate vergais to, kuriam paklūstate. Tai reiškia, vergavimas yra nuodėmiai, o jeigu mes esame paklusnus, jeigu mes einame su Dievu, tai mes taip pat tampame Dievo vergais išeitų. Bet paskui toliau truputį pataisoma, kad sako, tampate teisumo tarnais. Tarnais arba nuodėmės vergais. Skaitau toliau tada, 6 skyriaus 17 eilutė. Bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Ir išlaisvinti iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Reiškia, priklausomai nuo to, ką mes iš tikrųjų darome, o darome tai, kas yra mūsų širdyse, ką mes norėtume padaryti, tai atskleidžia iš tikrųjų, kam mes priklausome. Nuodėmė įėjo per vieną žmogų, per kitą atėjo Jėzus, per Jėzų atėjo išgelbėjimas. Dabar galima pažiūrėti tada į tą vergavimo situaciją, ką padarė Jėzus, tas Mesijas atėjęs į žemę. Tai yra Dievas, kūrėjas, tas Dievas šventasis, kuris viską sukūrė, kuris nieko bendro su nuodėme neturi, jis atsisako savo esamos garbės, ir ateina į nuodėmingą kūną, apsigyvena nuodėmėje, nuodėmingame kūne, tarp nuodėmingų žmonių, dėl to, kad juos galėtų atpirkti. Ir jisai vienintelis, tas vienintelis, kuris sugebėjo išgyventi žemėje ir nenusidėti. Dievas nuodėmės nesukūrė. Jisai sukūrė labai protingus angelus, sukūrė protingus žmonės ir jiems davė laisvą valią. Davė laisvą valią pasirinkti, ką jie nori daryti. Šėtonas susigundė būti valdovu, jisai sugundė dalį angelų ir taip pat paskui buvo žemėje, sugundė žmonės. Ir kas gaunasi šiai dienai, kad ir žmogus, turėdamas laisvą valią, jisai gali pasirinkti, pasiduoti, ieškoti Dievo, eiti link Dievo, arba pasiduoda vilionėms, trumpalaikiams nuodėmės pažadams, malonumams trumpalaikiams ir pasirenka nepaklusti kūrėjui. Bet kad ir mes visi esame šituose nuodėmės kūnuose, vieni atpirkti, kiti ne, tie dauguma žmonių, arba visi gimėm nuodėmės vergais, bet dauguma žmonių keliauja pražūtį tik tai todėl, kad jie nenori suprasti, kad jie priklausomi yra, jie vergauja nuodėmiai, nors galbūt ir nenorėtų kažkur tai, bet dėl to, kad jie užkietina savo širdis, jie slepia, nutyli, užgesina bet kokią ugnelę tenai, kad tik tai jie nepripažintų Dievo, kad tik tai neįtų į tą pusę. Tiesiog turiu artimų žmonių, kurie labai artimų žmonių, kurie visais įmanomais būdais gesina, stumia, šalina ir šalinasi nuo Dievo. Vakar teko per radiją klausyti, per Marijos radiją kartais įsijungiu, paklausiau ten, moteriškė pergyvena, kas bus su sūnum, kuris lygiai taip pat sakė, tiesiog bėga, vengia, šalinasi visaip nenori girdėti niekaip apie Dievą. Sako, tai negi Dievas gailestingas, dabar jį mes į pragarą. Tai jeigu žmogus nenori Dievo, Dievas nenumės į pragarą, jisai pats ten pasiliks, kuris yra. Jis yra nuodėmėje, jis ir pasiliks toj pražūtyje ir kas laukia, visi žino, bet jie nenori to girdėti, nenori tuo tikėti. Nenori to priimti. Taigi Jėzus atėjo į žemę, priėmė tą nuodėmingą kūną, tą, kuris yra nuodėmiai labai priimtinas, sakykime, kuris su kurio labai daug galimybių ir visokių nuodėmių padaryti, visai prieštarauti Dievui. Jisai sugebėjo nepadaryti nei vienos nuodėmės, nenusidėjo. Jėzus tą nuodėmę nugalėjo nepaklūsdamas jai. Jisai buvo tas vienintelis, kaip pasakyti, vergas, kuris sugebėjo įsivaduoti, kuris net nebuvo pavergtas nuodėmės. Taigi, žmogus, kuris ieško Dievo, jame vyksta vidinė kova. Protas žino, norėtų jau nebenusidėti ir vidinis balsas mūsų sąžinė dvasia, kuri gyvena mumise, ragina vengti tos nuodėmės. O kūnas vis kartas nuo karto bando dar suklūpti, bando dar kažkaip vienaip kitaip prieiti prie tos nuodėmės, pasiduoda šėtono gundimam pabandyti, paragauti, pakartoti, o galbūt kitaip, o gal iš kitos pusės bus viskas kitaip, gal būtų geriau. Ir taip yra. Tai yra kova amžina, nes mes liekame kūne, mūsų išgelbėta dvasia lieka mirtingame kūne, kuris yra nuodėmingas ir kelio iš jo kito nebus. Jam jisai amžinybės nepavildės. Kūnas liks nuodėmės vergas, o mes kenčiame ir kankinamės, nes mumise vyksta kova. Ir apie tai Paulius labai gražiai, gal sakyčiau, paaiškina 7 romiečių skyriuje. Jis kalba apie nuodėmę, jis sako romiečiams 7:15, sako, aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Jisai daro ne tai, ko nori, bet tai, ko nekenčiu. Bet jis toliau, žiūrėkit, kalba, o jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Reiškia, įstatymas turi omeny, kad žinoma, kas yra neteisinga daryti, jisai pripažįsta. Jisai žino, kad tą, ką aš darau, prieštarauja tam, kas iš tikrųjų pasakyta nedaryti. Ir jisai žinodamas, tai kankindamas, jis tik patvirtina, kad tas įstatymas iš tikrųjų yra geras, kad mes su juo turime problemų. Problemų, nes mūsų kūnas nelinkęs to dalyko daryti, paklusti jam. 18 eilutė sako, aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Gerai, žinome, kas yra gera, norėtume tai padaryti, bet nesigauna. Ir tai kalba apaštalas Paulius, ne? Dievo išrinktas, jam tarnauti. 19 eilutė, aš nedarau gėrio, kurio trokštų, bet darau blogio, kurio nenoriu. Eikite 24 eilutė, sako, vargšas aš žmogus, kas mane išlaisvins iš šito mirties kūno? Paulius aprašo kančią, apie kurią aš čia bandžiau savai žodžiais papasakoti. Paulius sako, jisai irgi yra vargšas žmogus, nes mes turime tokią pačią problemą. Mes žinome, stengiamės, bet nesigauna. Norėtume nebedaryti, bet papuola taip, kad darosi. Ir Paulius sako, nenoriu daryti, bet gaunasi. Tai ką tada daryti? Ir 25 eilutė. Yra mūsų kaip viltis ir išgelbėjimas. 7.25. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui. Matot, net išgelbėti iš pražūties mes liekame šitame nuodėmingame kūne. Pradedam norėti gero, bet gaunasi, kad darau ne tai, ko noriu, o tai, ko nenoriu. Ir mano kūne, sako, nėra jokio gėrio. Toj mėsoje, tai kas čia juda, kas kvepuoja, ar ne, mumise kažkur tai tavo dvasinė dalis trokšta gero, bet ta mėsa nesugeba padaryti nieko gero. Romiečiams 6 skyriui 22 eilutė sako, dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais turime kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną į gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Turime, esame išlaisvinti iš nuodėmės, bet turime kūną ir atpildas tam kūnui, šitai mūsų mėsai už nuodėmę, jai mirtis yra. O Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Jeigu mes galvotume, kad mes sugebam visiškai nebenusidėti šiame kūne ir sugebėm kažkaip tai savo pastangom nebe nuodėmiauti, tai tokiems yra... Teko sutikti ir tokių krikščionių, ir manau, visi teko tokių girdėti. Pirmam Jono laiške yra tokia eilutė. Pirmam Jono, pirmas skyrius, 8 sako, jeigu sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patį save ir nėra mumise tiesos. Mes negalime gyventi be nuodėmės, mūsų kūnas lieka nuodėmingas, lieka vis tiek nuodėmės vergas. Ir gerai, kad kažkada kažkas tai mums pasakė. Paskelbė Evangeliją, paskelbė tuos žodžius, išgelbėjimo žodžius. Kaip sakė, ačiū Dievui, per Jėzų Kristų esame išlaisvinti. Mes šaukėmės Dievo, dabar turime kitiems tą Dievo žinę perduoti. Ir mes esame už tai atsakingi. Ir Jėzus liepė eiti savo mokiniams, eikite ir skelbkite. O pranašui Ezekieliui Dievas kategorijai labai griežtai kalbėjo apie tai. Ezekielio 3 skyriui 18 eilutė, aš vienu jums paskaitysiu. Dievas taip jam liepia pranašui. Ezekielio 3:18. Jis primeta jam atsakomybę už Dievo darbą. Sako jisai Dievas jam pranašui. Jei aš sakysiu nedoreliui, tu mirsi, bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedoro kelią ir išliktų gyvas, nedorelis mirs dėl savo nusikaltimo. Bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Dievo atpirkti ir Dievo išlaisvinti iš nuodėmės, pažindami, kas yra gera ir bloga, turime žinoti, kad mes esame atsakingi už mūsų artimųjų išgelbėjimą, už jiems bent jau to Dievo žinios pristatymą, paskelbimą Evangelijos. Mūsų reikalas yra dalintis ir atsakomybė Dievo žodžiu ir aiškinti pasauliui, koks jis yra pražuvęs. Aišku, tada, kaip išeina, tada, kai yra tam aplinkybės, Dievas tikrai suorganizuoja ir sąlygas, ir aplinkybės, ir pasirūpina. Ir kartais taip norisi kažką pasakyti, bet pritrūksta ar tai drąsos, ar kažko tai, ir mes patylime. Ir Dievas toks maloningas, kad jisai suteikia ir suteikia mums tų progų. Ir pakartoja, ir galime pakartoti tiems žmonėms, vėl padaryti tai. Ne mūsų reikalas, aišku, yra prispausti žmonės ir įtikinti, mes negalime jų prispausti. Bet kai pasaulis kitą kartą aplink jūs kalbės, va čia neseniai buvo Nicoje, Prancūzijoje, teroristas su sunkvežimiu traiškė žmonės, kiti šaudo, dabar čia beveik kas dieną vyksta kažkokia tai teroro aktai, tai šaudo, tai pjausto, tai žudo, tai sprogdina, Turkijoje vyko karinis perversmas, ten vėl šimtai žmonių žuvo, kai žmonės prie jūsų sakys, kur Dievas žiūri, tai jūs tada paprašykite Dievo drąsos prabilti ir pasakyti, kad jie renkasi tie žmonės savo supratimą. Jie daro, kaip jiems atrodo. Jie kiekvienas gyvena, kaip teisėjų knygoje paskutinį įlūtę. Kiekvienas gyvena pagal savo supratimą ir Dievui vietos nepalieka. Jeigu jie klausytų Dievo, tokių dalykų nedarytų ir jie nevyktų. Mes turėtume stengtis laimėti žmonės Kristui, bet nereiškia, kad mes turime juos įtikinti, prispausti kažkaip tai. Jeigu angliškai labai vienas gražus pasakymas yra lietuviškai, jis neskambės, bet mintis tokia sako, jeigu mes priviliosime žmonės į bažnyčią ir pasiūlysim jiem dešrainį, tai kažkas jiem pasiūlys pizzą, kad jie čia neteitų. Mes negalime jiem kažko pažadėti, nes pasaulis jiem gali pažadėti daugiau apčiuopiamo materialaus. Mes jiems galime pažadėti tai, ko pasaulis neturi, tai yra viltį, amžinybę su noru pažinti Dievą ir gyventi jam ir tarnauti jam, kad įprasminti savo gyvenimą. Žmogus pats turėtų užsinorėti ir jisai užsinorės. Jeigu Dievas jo širdį palies, jisai ir jūs išgirs, ir jūsų gyvenimą pamatys, ir jūsų darbus pamatys, ir prisimins, kas buvo anksčiau, mes turime jam būti pasiruošę visada paliudyti, kaip Petras rašė savo laiške. Sako, šventų laikykite viešpatį Dievą savo širdise, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise esančią viltį, romiai ir pagarbiai. Turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti. Visada romiai, pagarbiai turėtume būti pasiruošę atsakyti, kad, o tie, kurie šmeižia, nu, visada bus šmeižikų ir apkalbų skleidėjų, bet ir Gediminas šiandien pamokėlį kalbėjo apie šmeižikus. Mes jų neužtildysim. Mūsų tik reikalas yra, kad jų šmeižtas būtų visiškas melas, kad nebūtų taip, kaip jie sako. Tai mes tą galime padaryti. O Dievas savo laiku palies į tų žmonių širdis tam tikrom aplinkybėm, mes nežinome kada, kaip, kokiais žodžiais Dievas savo laiku suminkštins jų širdis, jeigu tik jie leisės, jeigu tik jie ieškos Dievą. Tik tai viena problema čia būna, kad turbūt sakyčiau daugumoje atveju, bet gal net norėsiu pasakyti visais atvejais, žmogus neieško Dievo, kol jam viskas gerai klojasi. Tik tai per skausmus, per ligas, per nelaimes, tik tada žmogaus širdis suminkštėja ir linkusi ieškoti Dievo. Už tai lankykime geriausios žmonės nelaimėse, būkime ten, kai jiems skauda, ten jų ausis plačios ir širdis atvertos. Aišku, visada visur, bet ten ypatingai. Amen.